Velkommen til en ny episode av SL-podden. I 2020 så kom det en NOU som blant annet så på hvor mye man lærte i forskjellige, forskjellige utdanninger om autisme. Og da viste det seg at innen sykepleie, barnevern, vernepleier og mange flere så lærte man ingenting, lite eller ingenting. Så var det sånn at de prøvde å finne ut hvordan det stod til i lærerutdanninga og barnehageutdanninga. Men der fikk de rett og slett ikke inn nok data, så det fant de aldri ut av. Nå er det jo sånn at jeg har jo snakket med en del på lærerutdanning, og har jo lærerutdanning selv, og min erfaring er at det er et tema som det ikke ble tatt opp i det hele tatt. Så jeg tror nok dette passer også innenfor lærerutdanning, at det er lite eller ingenting man snakker om det. Astrid Kjelsnes, det skal vi lære litt mer om i dag.
Ja.
Sørge for at i så fall de som hører på dagens episode, de vil lære mer om autisme.
Det er en ganske brei, hva skal jeg si, en slags brei diagnose da. Det er jo et spekter som strekker seg ganske langt fra elever som har psykisk utviklingshemming til helt normalt fungerende elever på, i forhold til det med evne til læring, men som har den her autismespekterforstyrrelsen da, eller det før så kalte man det kanskje også ofte Asperger for de elevene som ikke hadde psykisk utviklingshemming da.
Men når det et såpass bredt spekter, er det noen på en måte, hvordan kan man definere gruppa med autister?
Ja, det det jo helsevesenet som gjør, men vi som jobber i skolen kan jo tenke på noen kjennetegn, for det jo kanskje ofte, sånn som du sier, at når ingen grupper som jobber med det her, som burde ha kunnet noe om det, kan noe om det, så det jo viktig at man, vi som på en måte førstelinje i forhold til elevene, både i barnehage og skole, ser tegn på dette da, og når de helt små så det her med parallelllek, at man ikke går over i den sosiale leken hvor man samspiller, og det synes jeg litt morsomt, fordi at også i ungdomsskolen så kan jeg se det, at den her elevgruppa, de driver med parallelllek både når de 15-16 år, og da parallelleken ofte at man sitter med ved siden av noen på telefon for eksempel. Så ja, det en brandfakkel inne i mobilfri skolediskusjonen. Men for noen elevgrupper så kan det her faktisk få lov til å holde på med parallellek og bare være ved siden av noen, være viktig, altså helt til de nesten voksne.
Mm. Men hvis du ser litt på, sånne, på kjennetegnene da, og går litt inn på parallellek, for det kan man kanskje se allerede i barnehagen, tenker du?
Ja, det fullt mulig å gjøre, så klart at det naturlig for barn å drive med parallellek når de helt små, men de her barna vil jo da ikke søke det sosiale samspillet på lik linje med den øvrige barnegruppa. Da. Nå har jo ikke jeg jobbet med barn helt i barnehagealder med det her, men det jo et kjennetegn som liksom strekker seg helt opp. Det andre som interessant er jo at når man først begynner å legge merke til det, så det noe med ansiktsuttrykkene til de elevene ofte som har autisme. Da man har helt egen evne til å ikke ha ansiktsuttrykk på samme måte som medelevene. Som gjør at de på en måte beveger ansiktsmuskulaturen litt annerledes. Altså jeg har ikke noen annen beskrivelse av det, og det ikke noen medisinsk beskrivelse heller, men man kan ofte se det på at de er litt sånn flat da, i ansiktsuttrykket. Dette kan selvfølgelig elever med traumer også ha, så det trenger ikke å være autisme, vi må være åpne for at det kan være flere løsninger her. Og det siste, men det viktigste kjennetegnet, jo rigiditeten. Altså den manglende evnen til fleksibilitet.
Hvordan kan den komme til uttrykk?
Ja, den kan komme til uttrykk på utrolig mange måter. Jeg har hatt elever som mener at lærere har feil telefon, og derfor kan de ikke være sammen med den læreren. Ja, det er jo litt morsomt i ettertid, men det jo litt frustrerende når man står i det. Det kan komme til uttrykk i form av at jeg har, og da hadde jeg god tid, for da hadde jeg ansvar for den eleven som hadde det her en sånn type utfordring, da, i utgangspunktet, eller som skulle ha vurdering med karakter, og som hadde et normalt fungerende ellers, men som hadde autismespekterdiagnose, og da kunne vi kunne bruke kanskje 2 timer på å diskutere på norsk eller engelsk tentamen hvordan oppgaven skulle løses, fordi at det var for mange oppgaver med følelser. Jeg prøvde i utgangspunktet å få læreren til å legge inn en oppgave som var konkret, for å få den her eleven til å lykkes, og når det ikke var gjort da, så kunne vi bruke 2 timer på å diskutere og prøve å dele opp oppgaven sånn at eleven kunne svare på det, og omdefinere oppgaven, så kunne svare, altså eleven klarte å svare på det innenfor det som eleven var interessert i. Og så kunne eleven bruke kanskje ja, efter 2 timmars dra krangling, god relation, pröva och sörja för att eleven inte syns att det var för vrang och vara flexibel i liksom lösningar mot uttrycket till eleven. Så tog det kanske en annan timme för att skriva en uppgave till en femmer liksom. Så när första eleven var igång så var det ju massa att hente. Men det att ha tid att komma liksom tränga igenom den där muren av rigiditet då och manglande och den här elevgruppen är ju liksom när de först har blivit rigid så är det otroligt vanskligt att dra dem över på rätt sida igen. Då måste man känna dem gott. Man måste vara tålmodig och så måste man ha ironiskt nog otroligt mycket relationskompetens. Så jag vet att nu är det ju tredje gången jag är här och snackar om den relationskompetensen, men den här elevgruppen, dem ju mer rigid den blir, ju mer flexibla måste de vuxna runt dem vara. Och det är inte givet att det de fick det igår får dem till idag. För det kan ha skett något helt annat på morgonen. Kan ha fått fel brödsvin i stan. Alltså det är 1000 ting som kan tippa det lasset som gör att det inte blev akkurat sånt som det blev igår och varför. Och där är det många lärare säger, ja, men jag skönner inte. Han fick ju eller hur fick ju till det igår. Men då var det en helt annan sammansättning. Då var så världen helt annorlunda ut. Då var det kanske någon triggare som inte hade skett, sant? Så det är ju ja, det är en elevgrupp som strävar med att gå på skolan och strävar med att de andra eleverna hoppar och dansar runt. Så det är ju vanskligt för den eleven att vara liten i barnskolan för där de andra eleverna är ju väldigt mycket oförutsägbart. För det är också en elevgrupp som liker fasta former och att ting följer ett mönster för att de vet hur de ska förhålla sig. Men de andra eleverna följer ju inte mönster. Och om du sätter den här eleven kanske samma med andra elever med ADHD för exempel som jag snackade om tidigare så kan ju elever med ADHD kan ju plötsligt göra ting helt utan det blå. Och det liker ikke den här elevgruppen. Ett fag som de faktiskt ofta inte liker så väldigt gott är gym, kroppsövning. För då spretter du och baller och unger och allt möjligt runt omkring, sant? Då sker det väldigt mycket oförutsedda grejer så det kan vara en sån trigger. Den här elevgruppen kan ju gitt att de följer kompetensmålen kan ju klara sig väldigt fint i teorifag, hvis man träffar på uppgaven, hvis man klarar att få ut kunskap av dem, men sätt dem in i kunst och hantverk och det blir helt kris liksom. Så att det är ofta en elevgrupp som kanske väl så mycket strävar med de praktiska estetiska fagen som vi för exempel i skolans landsförbund framsnackar väldigt då, för att det är fag som är kanske lite friare, lite mindre strukturerat för de andra eleverna i tillägg till att göra uppgaven sin får lov att sitta och kosa sig lite, prata sammen. De som har kunst och hantverk säger ofta att det är ett fag där det är väldigt fint att vara sammen med eleverna för att få till de där goda samtalen, men den här elevgruppen kan, hvis de ikke tåler støy, som jo veldig vanlig, så kan jo det at noen driver å stå med en hammer ved siden, kan være helt krise, sant? Så det er, ja, det er mange greier.
Men hvis du ser helt konkret akkurat på de praktiske estetiske fagene, da, har du noen tips eller noen suksesshistorier på lur på tilpasninger som har funket bra der?
Du, jeg har klart å lage en fuglekasse en gang med en elev som var på autismespektret. Inne i klassrummet sammen med de andre elevene. Men da hadde jeg, og da var vi 2 lærere da, og jeg hadde ansvar for den her eleven, det var mitt ansvar. Og da hadde jeg og faglærere en avtale om at hva vi skulle gjøre når det skulle sages og hamres og sånn, og at vi da skulle prøve å gå ut, eller at de andre elevene gikk inn i et naborom og hamra for å få ned lydnivå, eller at det skulle gis beskjed om at nå skal det hamres, sånn eleven kunne velge om man ville være inne i klasserommet eller ikke. Og den eleven hadde jo også øreplugger. Så vi fikk det å lage en fuglekasse, men det var mye, det krevde mye fleksibilitet både fra meg og fra den andre læreren for å få den der fuglekassa på plass, men det ble en veldig fin og bra fuglekasse. Og så var det jo dette en elev som hadde veldig sånn integritet på at han måtte gjøre selv. Han skulle ikke ha så mye hjelp. Så det å finne de der små smutthullene hvor man får det til kjempeviktig, men du kan ikke gå inn i timen med en sånn type elev og tro at du vet hvordan den timen ender. Du må bare tenke at jo mer rigid elev blir, jo mer fleksibel må jeg bli på løsningen. Og så må man aldri, når den blir rigid, aldri gå inn i de diskusjonene med dem, for du kommer ikke ut igjen. Du må prøve å backe ut av diskusjonen, og liksom bare få satt en stopper for det på en eller annen måte. Og dette er jo kanskje en elevgruppe hvor personlighet slår veldig hardt inn, så det er kjempeviktig å bli kjent med hver enkelt, og finne ut hvor dens triggere da.
Jeg tenker altså, det du sier, det var jo en av forutsetningene for det gikk så bra, det var jo at det var to da, sier du, ikke sant? For ja. Du kunne ta eleven ut, og den andre læreren kunne kanskje ta en gruppe ut, og man kunne ha liksom kontroll på lydnivå, som var en utfordring der da. Men så er det jo ressurssituasjonen i norsk skole sånn at det jo ikke alltid man to, selv om det forskjellige diagnoser i klasserommet.
Sant? Og det som også en utføring jo at denne elevgruppen her ikke liker så mange voksne, og når du kommer oppover i skolesystemet så blir det flere og flere voksne som denne eleven skal forholde seg til og ha en relasjon til. Og det viktig at man har et litt sånn team rundt den, kanskje på 2-3 lærere som har de ressursteamene. Det må settes av, altså det må man ha penger til å sette av i forhold til de her elevene, ellers så kommer man veldig kort. Og særlig det vi har opplevd på min skole at du gjerne setter av mye timer når de kommer på 8. trinn, og kanskje heller slippe opp litt etter hvert som de får gode relasjoner til lærerne sine. Jeg kunne for eksempel ha den her eleven i samfunnsfag uten ekstra lærer, fordi at vi hadde så sterk relasjon. Sant? Da gikk det bra. Mens i andre timer så gikk det ikke bra, fordi at relasjonen var svakere, og det der med for eksempel å ha engelsklæreren bare i engelsk, er jo ikke trygt for den her elevgruppa, men vi kan jo ikke la resten av klassene ha engelsklæreren i matematikk, når engelsklæreren ikke kan matte, sånn. Så der er det noen sånne triggere, så, og da er det viktig å ha det teamet rundt, men hvis jeg ble sykemeldt for eksempel, hadde det vært kjempesårbart for den eleven, sant? Så det er derfor det å ha 2-3 voksne som den eleven føler seg trygg på. Og ofte nå da, nå jobber jo ikke jeg så tett med elevgruppen, siden jeg spesialpedagogrådgiver, så har jeg mye kontortid, hvor jeg driver og flytter rundt på papirer og ringer og ordner møter og tester og gjør alle de her andre tingene. Og da er det også viktig at jeg prøver å bygge en relasjon til de elevene, så de har et fluktrom. Så både jeg og avdelingsleder gjør ofte det, bygger relasjoner, litt sammen med denne elevgruppa, så de har et sted å flykte til når livet går helt på tverke, for det kommer det til å gjøre i løpet av 3 år i ungdomsskolen.
Mm. Og da du litt inne på ledelsesin oppgave, da. Så det å sette sørge for at det gode team rundt eleven. Det noe annet du tenker skoleleder har ansvar, eller bør legge til rette for her?
Ja, det her med klassesammensetning kjempeviktig. Og det at man finner ut hvor i rommet eleven skal sitte, for eksempel. En del elever med autismespektrumdiagnose liker veldig dårlig å ha elever bak seg. Liker å sitte bak seg i klasserommet og ha litt sånn kontroll på det som skjer foran. Det kan for så vidt gjelde elever med traumer også, men her er det veldig, veldig viktig med klassesammensetning, og man setter eleven i en så rolig klasse som mulig. Og så skjønner jeg akkurat som deg at vi velger ikke de elevene vi har på et trinn, og foreldrene har noe sendt de barna de har på skolen. Men at man tar utgangspunkt i at man prøver å sette sammen klasse på en sånn måte at en elev med autismespektrumdiagnose kan gå i en så rolig klasse som mulig, hvor man har stor aksept for diagnosen. Jeg tror også det viktig med informasjon til medelever om hva som er elevens trigger og utfordringer, og at man gjør det i samtykke med foresatte. For at elever kan være kjip, men de kan også være ganske inkluderende hvis de skjønner hvorfor ting er som de er.
Og på hvis vi går til læreren da, helt konkret tips, du sa plassering i klasserommet. Det noen andre ting som du tenker som helt konkret man kan gjøre?
Ja, altså vi jo veldig glad i norsk skole i føleri, følera. Altså alle oppgaver handler om dine følelser om et eller annet, og det synes jo denne elevgruppen her helt forferdelige oppgaver. Så det, ja, eksamen inneholder kanskje ikke sånne oppgaver, men det å være litt sånn nøye på at man kan skrive om noe konkret da, ja, vi har for eksempel hatt verdensrommet både i norsk og matte og engelsk og naturfag for at en elev, og i kunst og håndverk for så vidt å lage et sånt univers med planeter. Og det å liksom ta ut, de her elevene har jo ofte et tema eller flere temaer som de er spesielt opptatt av, og det å klare å bruke det i flere fag og liksom bygge ut fra det kan være veldig fordelaktig. Det som kan være litt frustrerende for lærere med denne elevgruppa er at de gjerne vil holde på med avansert matematikk, men ikke lære det grunnleggende, og da blir det noen sånne rare hull som gjør at ja, man får morsomme episoder. Da. Og denne eleven med universet hadde jo finnet ut at hvis noe står i 10'er potens, så er det antall nuller bak. Men det å da forklare eleven at når det står opphøyd i 2 eller opphøyd i 3, så er ikke det antall nuller bak, men en helt annet regnestykke, det var en hard nøtt å knekke, men ja, morsomt i ettertid da, når man liksom skjønte hvor problemstillingen kom fra, og det er for at eleven har forstått logikken av seg selv, sant? Men ikke klart helt å følge med på det grunnleggende i undervisningen, og gjerne vil over på det avanserte uten å bygge opp den grunnmuren. Da. Og da må man lure inn den grunnmuren.
Mm.
når man kan, og så må man prøve å finne ut hvor de der feilene har oppstått.
Og da er det bare å være på og ta seg den tida det tar da.
Ja, rett og slett, og den her elevgruppa, hvis du blir sånn vrang ungdomsskolelærer, som man jo innimellom har lyst til å bli,
eller barneskolelærer eller videregående skolelærer for den saks skyld.
Fordi man synes at nå får det jammen være nok, her må vi ha litt rammer. Det er utrolig kontraproduktivt, så man må bare puste med magen, telle til ti, og tenke at du har ansvaret for å få eleven ut av rigiditeten. Og så er det også viktig når det har oppstått situasjoner som hvor man vet at elevene har tolka situasjonen annerledes, da, enten sammen med voksne eller sammen med andre elever og barn og ungdommer, så er det viktig at man snakker med foresatte hjemme. For det er viktig at denne elevgruppa får anerkjennelse for at sånn var din opplevelse, men de andre opplevde det sånn her. Kari opplevde situasjonen sånn her. Ola opplevde situasjonen sånn her, at de lærer seg å se ting fra et annet perspektiv. Da. Og så er det ikke alle av dem som får det til, men det er mulig å øve på. Jeg har øvd på det med elever i et tett skolehjemsamarbeid, og det har gjort eleven lettere å jobbe med. Fordi at ofte så tror de elevene når de ser det fra sitt perspektiv, at de andre elevene gjør det for å være ondskapsfull på en måte, eller for å plage den, sant? Og hvis du prøver å forklare at for den eleven så opplevdes det sånn her, og man har relasjon som sterk nok til å gjøre det, så blir hverdagen lettere da. De har andre opplevelser av den samme situasjonen enn det ofte medelever har, og det er noe med å ta seg tida og bry med å forklare det. Det er utrolig mye sospet på denne elevgruppa, og det må man bare ta seg tid til, og det må det sette seg ressurser til, ellers så lykkes man ikke.
Du er jo også samfunnsfagslærer. Jeg kan jo se for meg, nå tenker jeg liksom litt på sånn der tidligere klassens timer, og det som en del sånne timer som jeg kan se for meg kan være ganske forferdelige for elever med autisme, hvor det på en måte kanskje masse sånne snakkeoppgaver, man skal bevege seg, jobbe i team, eller sånne klassebyggende relasjonsting, og så skal man forholde seg til det?
Ja, altså da må man på en måte velge da, om man synes at det er greit at, altså noen ganger så må man kanskje gjøre de tingene, og så må man tenke at det er greit at det sitter en elev nede i hjørnet og ikke ønsker å være med. Men gjerne snakk med eleven på forhånd. I dag skal vi gjøre sånn og sånn. Vil du være med? Nei. Har du lyst til å sitte og se på? Ja. Og hvis de ikke har lyst til det heller å bli helt vrang, så er det jo nyttig å være to da. Jeg tror at denne elevgruppa i mye større grad enn veldig, veldig mange andre elevgrupper trenger et tolærersystem.
På hvilken måte tenker du man skal snakke med resten av klassen om denne problematikken?
Man må jo selvfølgelig få ja fra foresatte og etter hvert også fra eleven, da, for at barn skal jo samtykke selv. Og da tenker jeg at det er noe med å si at denne eleven strever med å forstå det sosiale samspillet. Denne eleven, når det blir vanskelig, så blir det rigiditet. Og noen av de her elevene kan jo også slå, sant? Fordi at de blir så frustrert og får det ikke ut på andre måter. Og det er noe med å forklare det, sånn at det skjer ikke fordi at noen er ondskapsfull, det skjer fordi at det blir vanskelig. Og dette er måten man får ut den frustrasjonen på, sånn at dere har et ansvar for å sørge for at denne her eleven har det bra. Dere har et ansvar for å sørge for at denne her eleven får en konkret oppgave på et gruppearbeid, for eksempel. Sammen med lærer, det er også ofte lurt hvis du skal ha eleven til å fungere på et gruppearbeid, det er å bare gi eleven ansvar for oppgave igjen. Og så får resten av gruppa ta de andre oppgavene i fellesskap, fordi at det er ikke alltid nødvendig sånn at eleven klarer å jobbe i fellesskap, men man klarer parallellleken, sant? Så hvis man har fått en konkret oppgave, du skal løse oppgave igjen, så kan resten av gruppa liksom bli enige om hvordan de løser resten, så er det en måte å gjøre det på. Det jeg også har gjort med elever som ikke klarer gruppearbeid, det er jo bare gitt dem en egen oppgave, og så sitter de ved siden av i klasserommet og jobber med sin oppgave, mens de andre har gruppearbeid. Man må også da ha litt sånn sendholdning til at eleven ikke får til å gjøre akkurat det samme som alle de andre til enhver tid.
Men jeg tenker det, som du sier med den parallellleken, altså det å gi oppgave en, eller gi en helt konkret oppgave, så er man jo likevel en del av et gruppearbeid på sett og vis. Da. Det må jo være en fin måte å gjøre det på.
Ja, og noen, også, vi har jo den fordommen at folk med et visst spektrumdiagnose ikke er sosiale, og det er jo bare tull. Mange av dem er kjempesosiale, men de må ha det på sine premisser, og da er det noe med å lære opp de andre elevene på hva de premissene er. Og så er det bare, ja, som sagt, personlighet slår ut. Da. Men mange vil jo gjerne ha venner og få til ting sammen med andre, mens andre synes det er helt greit å være alene. Og det er også litt sånn viktig, for vi på skolen jo veldig opptatt av at alle skal være sosial hele tiden. Så hvis en elev synes at det greit å være alene, og særlig innenfor denne her diagnosespektret, da, så tenker jeg at da må vi akseptere det. Da må vi si at det greit. Vi må ikke liksom pushe dem inn i sosiale situasjoner. De føler seg ukomfortable. Da. De må få, en måte, få lov å bestemme det selv. Vi må tåle å se at en elev alene i skolegården, hvis eleven ønsker det selv. Mm.
Du var inne på det i sted at ofte, men ikke alltid, da, så kan disse elevene være veldig opptatt av noen ting. Tenker du at det ting som man skal bygge opp og sørge for at undervisningen baserer seg mye på det? Eller skal man tenke at ja, nei, men de må jo komme videre, de må jo, altså, vi må ha flere ting, kan ikke bare være opptatt av fotball, liksom, eller verdensrommet, eller togtyper fra et eller annet sted.
Ja, og de andre elever blir jo noen ganger også veldig lei av disse togtypene, hvis du skal gå inn på det. Nei, men vi må ha variasjon. Også, men kanskje kan man lage egne oppgaver hvis man finner ut at det der med tog, ja, det kan jo jeg bruke i matte nå. Eller i samfunnsfag, eller ja, hvilket fag det måtte være. Altså, trekke de parallellene de gangene det mulig, da. Det som også viktig med denne elevgruppen at de kan være litt sånn rigid mot skriftlig arbeid. Så det i hvert fall i muntlige fag å kunne bruke muntlig vurdering og tenke, nå hadde vi en samtale i gangen som jeg mener faglig relevant, da noterer jeg det bak øret, og så bruker jeg det som vurderingsgrunnlag, sånn at den eleven som jeg hadde i samfunnsfag for eksempel, som jeg jo fortalte at jeg hadde en veldig god relasjon til, fikk en ganske god karakter i samfunnsfag, fordi at det var aldri noe vurderingsarbeid på den eleven, det var alltid liksom å notere seg ned når eleven hadde vist fagkunnskap, da. Fordi at hvis jeg satte den eleven i et vurderingssituasjon, så var det... Ja, da hadde jeg laget jobb for meg selv. Så det noe man liksom også som lærer tar oss og prøver å utfordre rammer for skolen litt, fordi at de her elevene ikke så veldig glad i skolens rammer. Og mange av dem ender jo opp med å ikke få til å jobbe, sånn, så det noe man prøver å lære dem og hjelpe dem til hva kan være relevante. Hvordan kan du på en måte være i samspill med andre og kanskje få til en jobb da? Tror jeg har selvfølgelig arbeidslivet et ansvar for dette også, men vi i skolen prøver å pushe dem inn i en ramme de ikke passer inn i, så det noe man heller finner hvilke rammer skal til for at du skal fungere i samråd med dem. Da. Så skal man jo ikke akseptere alt, selvfølgelig, men samtidig så er det viktig at vi prøver å se ting fra deres perspektiv. Da. Jeg husker at en elev jeg snakket med som var sint på mammaen sin. Mamma forstår meg ikke! Og så sa jeg, jo, jeg tror egentlig mamma forstår deg, men akkurat nå så er det du som ikke har forstått mamma. Og sånn er det litt, vet du. Jeg strever med å lese, jeg forstår ikke alltid alle bokstavene, de krøller seg litt, og for deg så er det sånn at du ikke alltid forstår alltid hva de andre mener. Og da krøller det seg litt for deg. Og det var en veldig fin samtale, hvor man liksom fikk litt sånn innblikk i det, men de opplever jo veldig, veldig ofte det, at verden ikke forstår dem. Og at når de ikke forstår verden, så opplever de det på en måte tilbake på seg selv, da, at de ikke blir forstått av verden, og det... Jeg tenker at når du har den opplevelsen daglig, så har du ikke noen god selvfølelse. Da. Så det tror jeg er litt sånn viktig å ta på alvor. Men den samtalen, den går ikke an å ta hvis man ikke har en ekstremt sterk relasjon til eleven.
Nei, så den må bygges.
Den må bygges.
Ellers er det noe annet du tenker som er viktig?
Ja, altså, jeg tenker at man må, du, ja, det aller viktigste som jeg kanskje sa i begynnelsen, bli kjent med hver enkelt av dem, og sørg for å ha en skoleleder som tar på alvor at dette er ressurskrevende. Rett og slett. Sånn er det, men det tror jeg samfunnet får igjen med renter hvis vi får denne elevgruppa til å fungere.
Amen til det. La oss si, og det antar jeg jo selvfølgelig, at våre lyttere har lyst til å lære enda mer om autisme. Har du noen tips om hvor man bør lete?
Det er viktig å få veiledning fra BUP når elevene er utredet. Og det er viktig å ha god dialog med foresatte, og så tenker jeg det er viktig å sette seg litt inn i hva diagnosen innebærer, og så autismeforeningen er jo også et sted å gå. Ellers så har jeg... søkte opp en del sånne forum på Facebook når jeg har sånne elever med foreldre som gjerne er frustrert over skolen, så jeg tenkte sånn, ja, det trenger vi ikke å gjøre. Så det også kan være et sånt tips, at man liksom møter foresatte sine frustrasjoner i andre sammenhenger, og tenker sånn, ja, vi trenger jo ikke gjøre det, vi kan løse det på en annen måte. Men igjen, bare vær fleksibel, for denne elevgruppa kommer til å være rigid, og den beste måten å komme ut av det på er å være fleksibel.
Tusen hjertelig takk, Astrid. Så kommer vi tilbake igjen med en ny episode om 2 uker.